Ahoj, já jsem Klárka.
A já Honza.
A my vás zdravíme u podcastu O třech ve třech, což je podcast o nejrůznějších tématech týkajících se víry a života z ní.
Dnes je tu s námi bratr Hyacint. Ahoj.
Ahoj.
A naším společným tématem je stvoření člověka.
Člověk byl stvořen k božímu obrazu podle Bible. Co to znamená?
Toť otázka.
Že nějaká podobnost mezi Bohem a člověkem, že něco v člověku je podobného Bohu. Můžeme mluvit o tom, že všechny věci na světě někdyby v sobě nesly nějaký otisk Boha, nějakou stopu Boha. Tím, že Bůh stvořil, tak poukazují na něco z Boha, z boží dobroty, z boží krásy. Stejně jako když bychom měli v ruce, nevím, hodinky jsou taky okřídlený, ale můžeme mít třeba mobil, tak to něco vypovídá o tom, kdo ho stvořil, co uměl, co, jakou techniku ovládal, jaký stupeň prostě dovedností zvládal. Tak nějak podobným způsobem bychom mohli najít stopy Boha nebo otisky Boha v celém stvoření, něco, co ukazuje na Boha, něco, co nějak zdáleně na ně poukazuje. Člověk tím, že je na rozhraní světa duchovního a tělesného, hmotného, tak v sobě nese něco duchovního, co je obrazem Boha, co ukazuje na Boha, co je božího v něm a tím pádem je jedinečným způsobem obrazem Boha, má jedinečnou podobnost s Bohem.
A je třeba nějaký důvod, proč se o stvoření světa píše dvakrát a víceméně za sebou?
No to je proti všem fundamentalistům. Protože se to nedá brát do slova. Oba dva ty příběhy, obě dvě ta vyprávění vlastně přináší tu stejnou základní, zásadní zprávu, ale obě dvě ho popisují trochu jinak. A tím pádem nás vlastně chrání od toho, aby se z nás nestali nějací fundamentálové, kteří by tvrdili, že to takhle přesně musí být. Že první den se stalo přesně to a to a druhý den se stalo přesně to a to. Protože vidíme, že v tom druhém vyprávění o stvoření je nějak vytvořen ten prostor, utvořen člověk a teprve potom, až dává Bůh rostlinám, aby rodili a dává zvířatům, aby prostě rostla a množila se po zemi. Takže to něco, co si myslím, že mám zabrání všem možným fundamentálům, stejně jako to, že máme čtyři evangelia, není náhoda. To já si aspoň myslím. Protože prostě není to něco, nejde o ten text jako takový v první řadě, ale jde o to, o čem vypráví, co nám říká.
No a když nám tam vlastně dvakrát popisuje jinou věc, jednou stvoření člověka jako takového, jako poslední věc, co Bůh stvořil, a potom stvoření člověka jako muže a ženy, má to nějakou jinou myšlenku, nebo je tam nějaký třeba stejný motiv, který bylo potřeba jenom dvakrát zdůraznit?
V tom prvním, jak už jsme se o tom bavili dřív, je vlastně ten člověk stvořen šestý den jako završení toho díla stvoření a je stvořený k božímu obrazu jako muž, jako muže a ženu je stvořil, se říká. Vlastně člověk je rovnou stvořen jako muž a žena. Rovnou, člověk rovná se muž plus žena, takže vlastně jsou jako kdyby na stejné úrovni, jsou stvoření té boží podobě, tam právě bychom mohli říct v tom duchovním rozměru, jde právě o nějaké jako společenství, přátelství, v tom je člověk nějak podobný Bohu, zároveň potom je Bohu podobný v tom duchovním rozměru v tom, že hledá pravdu a že chce dobro, touží po dobru, hledá jej. A v tom druhém vyprávění je vlastně přestvořen muž a potom, když Bůh rozvíjí všechno to kolem něj a všechno mu vlastně předvádí mu ta zvířata, aby je pojmenovával, tak vlastně ten člověk najednou zjišťuje, nebo muž zjišťuje, že je dokonce Bůh říká, že to není dobré, aby byl sám. A teprve tehdy vlastně na něj sešle mrákoty, uspí jej a dělá tu zvláštní operaci. Nemluvíme žebro a z toho žebra udělá ženu. Jako kdyby žena přicházela až potom, co vlastně byl stvořen zbytek světa, jako poslední. Určitě to nechce tvořit jako pomoc člověku. To je mi zajímavé, že tohle slovní spojení, ta pomoc pro člověka, se v žalmu vztahuje třeba i na Boha. Že Bůh je pomocníkem, je pomocí pro člověka. Že to není něco dehonestujícího, ale je to, že ta žena je stvořena jako protějšek člověka, jako někdo, kdo je mu rovný a zároveň je jiný, což se vlastně ukazuje i v tom pojmenování. To hebrejské pojmenování pro muže je iš a pro ženu je iša, což je vlastně ženský tvar toho stejného kořene. No, takže ta jako podobnost, stejnost a zároveň jinakost se v tom ukazuje. A to, že je žena vzata z žebra a ne z paty nebo z hlavy, to ukazuje taky tu vlastně blízkost srdci a vlastně rovnost přirozenosti lidské. A co ještě zajímavé, je to, že člověk předtím pojmenovával všechna zvířata, která mu Bůh předváděl, a vlastně dával jim jména. To znamená, že nad nimi má nějakou moc, že tím, že dáváme, pojmenováváme věci, tak ta teologie jména ve starém zákoně je velice silná. Pojmenovat někoho znamená mít nad ním nějakou moc. Jo? Proto Hospodin dlouho nezjevuje svoje jméno, a když ho zjeví, tak je vlastně podivné, jo? Jsem, který jsem, není moc jméno, což je to indiánská přezdívka, bych řekl. A Izraelita se vlastně vyhýbají tomu, aby ho používali. Jo? Znát něčí jméno znamená mít nad ním nějakou moc, dokázat ho oslovit. A žena je stvořena až potom. Jo? Takže člověk pojmenovává ta všechna zvířata, ale tu ženu vlastně nepojmenovává. Ona je mu daná. Jo? A je tam to zvolání, je to kost z mých kostí a maso z mého masa. Jo? Že mu patří, dávají to zvláštní jméno, bude nazývána žena, byla vzata z muže, dávají mě to jméno, ale vlastně je to už oddělený od toho zbytku. A pak je tam ten přídavek, proto muž opustí svého otce a svou matku a přiklání se ke své ženě a stávají se jediným tělem. Tak Adam neměl moc koho opouštět. ale už je tam ten přesah, že ten příběh sám mluví o tom, že se týká vlastně každého člověka. A je tam taky ten rozměr toho povolání k jednotě, aby byli jedním tělem, muž a žena, kteří jejich rozdílnost a zároveň vlastně podobnost, stejná důstojnost vlastně volají k tomu spojení.
A mě by ještě teda zajímalo, když jsou vlastně tak jako úzce zpěti třeba i v tom stvoření, tak jako v tom hraje roli jako třeba nějaký řeholní život nebo kněžství nebo něco takového, jako celibát vlastně.
Jestli to znamená, že jste jako by jenom polo lidi.
No to jo, no. A tenhle rozměr je něco, co vlastně něco jako celibát vlastně židovství vůbec nezná. Je to něco, co pro židovství je naprosto nepřirozeným stavem. Jo? Židovství vnímá, nebo starý zákon vnímá právě to požehnání v tom rodinném životě, v tom spojení muže a ženy, v plození dětí, které vlastně jsou pokračováním toho jména, jsou pokračováním svých rodičů, zajišťují nějakým způsobem tu nesmrtelnost svých předků. Ale můžeme přesto najít ve starém zákoně postavy velice výrazné, které vlastně nemají rodinu. Třeba je to Jeremiáš, který kvůli svému poslání, kvůli svému povolání vlastně nemá rodinu. Je povolaný velice mladý jako prorok a pak vlastně během těch dramatických okamžiků vyvrácení jeruzalémského chrámu a prostě odchodu do zajetí, tak se nemůže ženit. A vlastně v Novém zákoně vidíme Krista, který se vlastně nežení, který si nikoho nebere, což je vlastně anormální v té době. A Ježíš vlastně pro něj se stává tou ženou, tím, pro koho vlastně on je, kdo je tou jeho druhou polovičkou, pro koho se vydává na smrt, se stává církev, společenství učedníků. Vlastně o tom potom mluví a rozvíjí tu teologii svatý Pavel, který sám potom v listě Korinťanům mluví o tom, že dává radu, abychom vlastně žili jako Kristus, abychom, kdo může, ať to pochopí, tak kdo může, ať do toho jde, vlastně dát svůj život zvláštním způsobem jako odpověď právě na to Kristovo povolání, pozvání a ve službě církvi. Takže je to něco, co je vlastně velice novozákonního a co dostává smysl právě v tom jako Kristově sebedarování se církvi. A to asi dost utíkáme už, ale je to dobrá otázka, no.
Je nějak důležité, že žena byla stvořena až jako poslední? Když vlastně tam to pořadí toho stvoření v tom prvním případě, o kterém jsme se už bavili v jiném díle, tak člověk byl jako vrchol, tak je to jako třešnička na dortu?
Tak v tom prvním je stvořený člověk jako vrchol, právě jako muž a žena.
No ale v tom tak druhém ne.
A v tom druhém přichází žena až potom. Já ho můžu tak říct, že, že žena je vrcholem stvoření. Určitě jako to má něco do sebe.
Tím jsme se zabývali člověkem separe, ale když to ještě srovnáme nějak s těmi zvířaty, tak liší se to stvoření člověka nějak od stvoření zvířat?
Je tam určitě velice důležitá věc. To je třeba v tom prvním jsou tam vlastně ty úkoly, které dostávají jednak rostliny, aby rostly, zvířata, aby zaplnila zemi, aby se rozmnožovala, a člověk dostává to, aby se podobal Bohu, jo. Tam je to povolání k tomu být podobným Bohu, jo. A všechno dostává od Boha. Má být vlastně tím správcem toho všeho, co bylo stvořeno. Bůh mu to svěřuje a on není nějakým neomezeným vládcem, nějakým tyranem, a má být právě i vlastně možná to ten strom poznání dobra a zla, z kterého nesmí jíst, nějakou hranicí, jo? Že člověk má nějakou, je správcem a má nějakou omezenou pole působnosti vlastně nad tím stvořeným světem. A v té druhé části, v tom druhém vyprávění o stvoření, je tam velice důležitý ten rozměr toho, že člověk je stvořen z hlíny. Jo? To slovo Adam pochází z hebrejského Adama, což znamená hlína. Jo? Člověk je hliněný, člověk je trochu jako golem, jo? Je uplácaný z hlíny a Bůh do něho vdechne dech života a člověk se stane živou bytostí. Jo? Je to zvláštní dar, mohli říct Ducha Svatého, zvláštní dar něčeho, co je před obrazem Ducha Svatého, co oživuje člověka, a právě ta hliněnost na jedné straně a zároveň to, že v sobě nese toho Božího ducha, vlastně dělá člověka jedinečného. Je na té spojnici těch dvou světů, toho duchovního a hmotného, jak jsme o tom před chvilkou mluvili. A no, asi to je to nejvýraznější. Jo? To je jednak to povolání být k podobě Boží a zároveň to propojení toho duchovního s tím vlastně hmotným.
Jo. Dále pak máme ve stvoření i jako, nebo po stvoření tam pak je nějaký ten hřích nebo něco takového. Tak byli Adam a Eva ještě před hříchem dokonalí?
A to je theology fiction, tohle z toho. To je jako, jak by to bylo kdyby. Jo. Je to strašně lákavá otázka, kterou si teologové kladli vlastně téměř od začátku. Jak by to bylo, kdyby člověk nezřešil a jak to teda přesně bylo. Člověka jistě netrápili ty věci, které jsou následkem hříchu. To znamená, narušení vztahu s Bohem. Člověka jistě netrápilo narušení vztahu jeho samotného, uvnitř jeho samotného, to znamená mezi duší a tělem. Člověk určitě netrápil narušení vztahu se svou ženou, narušení vztahu s těmi blízkými, s přírodou okolo, to, co nám potom vypráví ty příběhy, ať už je to babylonská věž, nebo je to potopa, nebo je to zabití, když bratrovražda, když Kain zabíjí Abela. Jo, to vlastně bychom mohli říct, že to rozvádí to téma, kde všude ten hřích vlastně proniká od toho vztahu s Bohem a potom vlastně do těch jednotlivých oblastí. Takže tohle to všechno vlastně nebylo předtím. Jo. Včetně bolesti, která je popisovaná jako taky důsledek hříchu. Dokonalost ano, ale ne ve smyslu vlastně naplnění, bych řekl. Jo. Člověk je povolený k tomu být Božím obrazem a to je něco, co dostává jako úkol. Je to něco, co prostě nějaká část toho je v něm. Ta schopnost právě poznávat pravdu, schopnost milovat dobro, a schopnost žít ve společenství s druhými a s Bohem, tak to je něco, co člověku nemůže nic vzít. To člověk nějak v sobě má. Ale to naplnění, to, že skutečně poznává pravdu, to, že skutečně miluje dobro a to, že skutečně žije naplno ve vztazích, je něco, k čemu člověk postupně roste. Takže v tomhle smyslu člověk nebyl dokonalý a právě to je i ta výzva k tomu, jak by to bylo, kdyby člověk nezřešil, jestli by byla smrt, nebyla by smrt, tak teologové si přiklání k tomu takovým elegantnímu řešení, že člověk by prošel něčím, došlo by nějakému přechodu z tohoto světa k Bohu, který by ovšem nebyl bolestivý, ale byl by to prostě nějaký radostný přechod víry, důvěry v Boha, vlastně k Bohu. Něco, co my vlastně prožijeme, každý z nás v okamžiku naší smrti, ale tím, že jsme zraněni hříchem, tak to bude něco bolestného, něco trpkého v naší vlastní smrti. Jo.
A ty jsi mluvil nějak o jako duši člověka, duši a těla, tak jak si tu duši člověka máme představit? Jako třeba kde sídlí, nebo jestli je třeba takový ten nějaký jako plamínek, co tam někde jako je, nebo...
Tak duše úplně všude. Jak kdybych se přidržel nějaké jako biblické nebo semické biblické jako hutnosti a tělesnosti, tak bych řekl, že je to možná podobný. Právě ten dech tomu dost odpovídá, že ten dech je něco, co v nás je, co v nás neustále jako pracuje, když dýcháme, a zároveň ten kyslík se prostě rozbíhá úplně všude, do každé naší buňky, kterou zásobuje kyslíkem a kdyby se to nedělo, tak by ta která část našeho těla prostě odumírala. Jo? Takže takhle bychom mohli říct, že ta duše je vlastně přítomná v každé části našeho těla. A kdybych to vzal možná jako filozofičtěji, tak bych řekl, že duše je formou našeho těla. To znamená, je tím, co dává tvar našemu tělu a co se vlastně jako nachází, nemá přímo místo nějaký. Jo. Je něčím, co dá formu materii, hmotě našeho těla. Je takovým principem, jo, z kterého vlastně se potom skládá naše tělo. Jo, takže není hmotná, nemůžeme říct, že upraví ho lalučku prostě jako ušního nebo na zádech nebo u pátýho bratle, nevím.
A je důležitější duše nebo tělo?
Těžká otázka, no. Ne, nedá se říct, co je důležitější, protože to je taky, myslím, důležitá věc, že pro křesťana a pro křesťanství člověk nerovná se jenom duše. A člověk nerovná se pouze tělo. Člověk rovná se tělo a duše. Jo. Proto taky ten důraz na vzkříšení těla, na to, že naše duše se může těšit z Boha vlastně už po smrti, když na něho budeme patřit, ale v plnosti to bude na konci času, kdy bude zkříšeno naše tělo. A kdy budeme opět člověk celý, znamená duše a tělo. Jo. Takže člověk je jednotou duše a těla a říct, co je lepší, se nedá. Oboje dvoje je stejně důležitý. Oboje dvoje je tím, co z nás dělá lidi. Jo. Když se znovu vrátím k tomu vyprávění o tom stvoření člověka, tak jsme hlína, do které je vdechnut dech boží, takže jsme jednota duše a těla.
A já mám teďka pro tebe takový velmi těžký úkol. A to je shrnout nějak, o čem jsme se tady povídali, do jedné věty.
Může být rozvitá.
Záleží, no, jak tak moc. Tak. Aby nebyla na 5 minut.
Jedna věta. Ne, tak nějak krátce. Trošku teda.
Tak my ti dovolíme i dvě.
Tak jo. Každý z nás je povolaný k tomu zcela rozvinout to, co do nás vložil Bůh. To znamená, abychom hledali pravdu, abychom milovali dobro a abychom žili ve vztahu s Bohem a s druhými lidmi. A to jako lidé v celistvosti, jako duše a tělo.
Tak my ti, Hyacinte, moc děkujeme a na vás se těšíme v dalším díle podcastu O třech ve třech s tématem Pád. Mějte se krásně. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj.